Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Алпыс екінші бөлім. Тамақтан кейін Жеңге Сүрей бір келіншек бұларды Күләннің отауына ертіп барды. Есіктен кіре селтиіп тұрып қалған жантасты төрге шығарды. Содан соң оттың орнындағы қоламтаның қозын көсеп-көсеп жіберді де, астынан жайнап шыға келген бейне бір жастық шақтың жалынды, өткінші бір ғана сәті тәрізді алау атып тұрған қып-қызыл шоқтың үстіне қу отын тастады. Күнгі күйген қабығы бобырап, саудырап жатқан қу отын сырылдап батырлап барып дүете түсті. Бұтақтардан жанып таусылған, қуаты қалмаған жіңішке шоқтар шырт-шырт сынып түсті. Маздап жанған от сәулесімен жантастың жүзі бір күреңітіп бір ағарып қобылып көрінді. Отқа да күләнға да жеңге болып келіп отырған келіншекке де дүзу қарай алмай, көзі қыдырыстап, түндігі жабулы шаңыраққа қап-қара басқан күлдіреуіштердің көгілдір жеңіл түтіннің көмескілеуімен бір көрініп, бір бұлдырап тұрған жылтыр түсіне, бір ұшы уықтың қарнына қыстырыла салынған керме желбаулардың шып-шымыр өрнегіне айналақтады. Керегенің бастарын, басқұрлардың айшықтарын мағанасыз шолып шығып, желкесін жүкке түреп, басын шалқайтып көзін жұмды. Көз алдына ертас келе қалды. Мұны көзімен бақырайып қарап тұрып алды. Ашуы да зілі де жоқ. Жансыз жанармен тігіліп қайта-қайта оралды. Жантас оның бұл келбетін көргісі келмей тайсақтап көзін қанша ашып жұмғанымен де одан құтыла алмады. Тіпті дауысында естігендей болды. Жантас қарулы болатын, білек қарымы да бел күші де мықты. Өз теңдестерімен күрескенде шетіне дөңгелек айналдырушы еді. Оның осы күресін қызықтап қарап тұрған ағасы бір күні: «Жаман деме, мықтысың ғой өзің, келші екеуміз бір байқасып көрейік» деген тонын сыпырып лақтырып жіберіп алақанына түкіріп. «Жантаста тайынбаған, келсең кел, бірақ әкем айтып барып сабат қызып жүрме» деген кекітіп. Екеуі ұстаса келіп түскен, бірақ ертас ұстасқан жерден ақ жантасты тік көтеріп алып, екі аяғын жерге тигізбей, айналдырып-айналдырып әкеліп тікесінен тік тұрғызып қоя қойып еді. Содан соң екі көзі отша жайнап, сақылдап күліп алып, інісін еркелете арқасынан қағып, басынан сипаған. «Жарайды, жарайды, әкең айтпай-ақ қояйын» деген енді мазақтап. Содан тартып анда-санда жантасқа қалжыңдап: «Әй, кел, күресесің бе? Әкем айтпаймын, рас айтам, аузымдан шығармауға серт берейін» деушеді алақанына түкіріп. Жантастың құлағына сол таныс дауыс қазірде ап-анық естілді. Ағасы әзілдеп, сақылдап күліп шақырып тұрған сияқты. Осы бір елестерден, қым-қуыт көңілсіз ойлардан құтылмақ болып, жантас ырғалып серпіліп отырды. Жым-жырт түнде еріне үрген иттердің маңқ еткен пейілсіз үндері естіледі. Үйдің ту сыртынан кешке дейін көк шалғынға жүзіп келіп тыныс алып жатқан сиырлар ыңыранды. Аяқ жақтан әлде қандай бір үрейден секем алып шошынып оянған кішкентей құс жіп-жіңішке даусымен шырылдап барып тез тоқтады. Қазан аяқ жақта отырған екі келіншек күбір-күбір етісті. Жабағыға тоңға ораулы тәтті ұйқыға кеткен екі баланың жиі-жиі алған тыныстары жетті. Жеңгетай қошқар мүйізді ою бастырған ақ текеметті жазып төсек салды. Содан соң сөніп бара жатқан оттың жарығында жүзі анық көрінбей, қалтиып тік түрегіп сәл бөгеліп тұрды да: «Неғып отырсың жігіт, шешін, төсегіңе жат енді» деді жантасқа бұйырып. Содан отыра қалып Күләннің құлағына сыбырлады. Аузын басып дыбысын шығармауға тырысып, жалғыз өзі ақырын күлгені білінді. Жантастың шешініп болып көрпені жамылғанын бұрылып қарамаяқ зердесімен сезіп отырды да, шалаларды сөндіріп отты жауып, Күләнді жетектеп текеметтің шетіне таман алып келді. «Ал, өркендерің өссін» деді қарлыққан дауыспен. Сөйтті де көйлегінің етегін сыбдырлатып далаға беттеді. Жарма ағаш есікті сыртынан жауып, маңдайшадан қолын соғып ілгегін бекітті. Алтай тауының қырарқасы Маңғол мен қазақ жерінің шекарасындағы жалғыз ағаш асуынан асып, Маңғол еліне қонақ болып қайтқаннан бері Оспанның жігіттері көңілденіп қалды. Алғашқы кезде бір қауым уақыт бойы кеше ғана жауласып отырған Маңғолдың енді мынасы қайғыры деп көңілі күпті болып жүрген азаматтар бастығы Оспан болып Маңғолдың сөзін жеткізіп елшісі болып келген Қамқашқа да сенбеген. Біреулер тіпті оның сүйегін мол қойды дегенінде де күдікпен қараған. Әуелі Маңғол жақ бір емес, екі емес қайта-қайта шақыртқан соң көп ақылдасып барып, қонақ болып қайтуға келісім беріп, солай қарай бет алып жолға шыққанда да күмән күдіктен әлі құлан тазарыла қоймаған еді. Шекараға таяу биік жотадан көрініп тұратын жазық текшеге арнаулы тігілген үйлерге Оспан бастаған 40 адам барып түскен кезде келес бастық болып 100 жасақ арт жақта қарауылда қалған. Егер Маңғол алдап шақырған болып басқа әңгіме шығара қалса, дереу ат қойып тұс-тұстан лап беріп атып салуға қолайлы жерлерді алдын ала белгілеп келісіп қойған болатын. Осындай міндет ерекше сақтықпен бір шоқыда отырған келес бесін ауа бергенде Маңғол жақтан үш жерден қара көрсетіп шекараға қарай бет алған 100 қаралы солдатты байқап шошып қалып еді. Оспанға дереу кісі шаптырған, тез қайтсын, мылтық алмаса қойсын, тез атқа қонсын, жау басып келеді, енді кешіксе біз оқ шығарамыз деп хабарлаған. Бірақ Маңғол әскерлері Оспан түскен ауылға жақындаған жоқ. Оспанның жотада қалдырған адамдарын көріп, олардың да көрсеткен бір сесі болса керек, тез бұрылып қайтып кетті. Оспандар ерекше сый көріп, ет пен қымызға сылқия тойып, намаздыгер уақытында аттанғанға дейін ешқандай келеңсіз уақиға болған жоқ. 20 сәрі алтын кісі басы бірден жақсат қосарлап апарып тартып еткен қонақтарына Маңғол жағыда көңілдегідей құрмет көрсетіп қайтарды. Ерулігі қарулы деп оларды жомарттық танытты. Шай, бұл қаны тартқан 30 ат жетелетті. Кісі басына бірден жапон бесатар сыйлады. Алғы сап саралар жаңа мылтықтар. Оспанның өзіне бір дүрбі бір мауезер ұсынып, астына ат мінгізді. Оспан түсін ұнататын ақ бозат. Жер суды баспайтын құлым мүшелі сұлу сай күлік. Маңғолдың бүгінгі пейілі мен сый құрметіне барғандардың бәрі де разы болып қайтты. Тіпті таңертең алдарынан шығып қарсы алған бір орыс шендісімен бірге Маңғол дарғысының шекараға дейін ертіп келіп, қимастықпен қош айтысып, қол бұлғап қалғанына да шын көңілден алғыс білдірді. Бұл қуаныштың желігі елге қайтып келгеннен кейін де бірнеше күнге дейін басылған жоқ. Сұлубай, Жұмжұма 70 қатарлы жігіттер ән салып күй тартып ауылды думандатып жіберді. Бұл шаттықтың үстіне ой жақтан келген сади көп тағы да жақсы хабар қосты. Көктоғайда кен қазып жатқан орыс инженерлері де кеңес үкіметінің Оспанды қолдап көмектесуге дайын екендігіне сендіріпті. Көш жолын алып жымын басқан жолбарыстай аңдып жатқан Яң Жұңбы дивизиясына қысым жасау үшін Боршының қалутан Чоңқұр, Қабаның көлдөлең қолындағы кер жақ орыстар мен мұжықтар атына солдат жинап беруге уәде беріпті. Сәди көп Боршының қалың орыс бастап келе жатыр деген қауесетті тарап үлгіріпті. Кеңес үкіметінің Алтайдағы консулы Кәрім Разиев арқылы Сарсүмбі әкімшілігіне қағаз тапсырылып, Арал жайлауынан еңкейген көштің жолын тосып, бейуаз елді бала шаға кәрі құртаң шал кемпір сынды жазықсыз жұртты қырғындайтын болса, генерал Яң Жұңбы ешқандай жақсылық таппайды деп сес көрсетіпті. Ел жайлаудан көшуге таяған кезде Оспанның жасағы 200 адамға жетіп қалған еді. Көп сандысы алғы бір өрім үргүлжің жас жігіттер. Үкіметтен сескеніп қашып шыққан жүрек жұтқан мықты азаматтар. Біреудің есігінде жүрудің немесе қой соңына еруді ар көріп, одан көрі Оспанға қосылуды абырой деп санаған еті тірі қойшы қолан атшы қосшылар. Артында қарайлайтын ештеңесі жоқ қу сіңір кедейлер. Ел жаздайғы сары жұртынан қозғалуға дайындала бастаған тұста Оспан оларды үшке бөлмек болды. Сұлубай бастаған Шақабай молқы қосына Яң жұңба әскері бекініп жатқан тұрғылардың дәл қарсы бетінен көш жолы өтетін батыс жағынан орын алып атысуға бұйрық берді. Сүлеймен бастаған шеруші қолын өкімет әскерінің шығыс тұсынан тұрғалуға жұмсады. Келес бастаған Шұбар керей жігіттерін ойға түсіп, Сәбдикоптың 30 орысымен қосылып, Көктоғай жамбылына шабуылдап, казармадағы черіктерді сыртқа шығармай бұқтырып, жайы келсе, Яң жұңбу бекінген ұшқынты өзеннің аяқ жағынан өрлейтін жол ауыздарын кесіп тастауды міндеттеді. Дәл осы арада Садикоп Оспанды оңаша шақырып, бір ойын айтты. Оспанның түсіне де кіріп шықпаған жаңа пікір. Онысы өз жайы. Дос болу үшін екі жақта кімнің кім екенін дұрыс танып алу керек, деп бастады ол сөзін. Ал танысып, түсінісіп, дос болған екесің, өлімге де бірге баруға міндеттісің. Сондықтан Садикоп қазірден бастап ашық айтады. Мына бүгінгі Оспан кеше Оспан емес. Кеше ғана ел басы, ер болса, бүгін ол абыройды кеңес үкіметімен Маңғолияға сатып жіберіп, екі қолын танауына тығып отырып қалған мүсәпір бір бейшара. Мұндай адаммен Садикоп дос бола алмайды. Кеңес дегені де, Маңғолияны да Садикоп Оспаннан жақсы біледі. Сәбдикоп енді Оспанның бұйрығын тыңдамайды, өз женіне кетеді. Қашық кетпей осыны ашық айтып кетуді парызым деп біледі. Бұл әңгіме Оспанды қатты ойландырды. Сәбдикоптың көкейіндегі көп түйінді өзінше түсінген сияқты да болды. Адам дегенің шытырман бір жұмбақ екенін мөлшерледі. Жұмбақ болғанда да әрине әркім өзінше. Кейбіреудің жан сарайы толып тұрған сап-сары алтын болса, енді біреулердің кеудесі толған көр қоқыр болатыны қызық екен. Әр кімнің көкейінде өзіне ғана тән бір сәуле болатыны да ғажап нәрсе. Сонда Сәбдикоптың жүрегінде қандай құпия жатыр. Сөзге бергіске адал мықты жігіт көрініп еді. Өкпелетіп алған жоқ па? Жоқ, әңгіме онда емес. Коммунист дегенді ол өліспей бериспейтін ата жау есептейтін. Түйін сонда жатыр. Бұл да ерліктің белгісі. Оспанда чолақ етек балшевик дегенге қаны қарсы адам. Бірақ қазір бұрынғыдай жалғыз басты салт атты сабау қамшылы кез емес. Артына ерген қалың ел бар. Сондықтан мынау құмырсқадай қаптаған қалың жау алдында кіммен болса да біреумен бірлескен жөн. Басқа жол табылуы қиын. Қолында қару жарағы жоқ. Ешқандай соғыс өнеріне жаттығып көрмеген мынау қалың бітеуін оған қазақ еш шиіп етек жапқанша кім болса болсын бір сүйеніш керек. Солайша біраз жерге барып алған соң, оның ар жағындағысын құдай біледі. Ал Сәбдикопқа келсе оны ренжітпей жолға салу керек. Оспан бұрын басқаша ойлайтын. Қазақ ішінде туып, қазақ ішінде өсіп ержетті. Қазақ даналығының тағылымын жаттап, мұсылманның қағидаларына берік болды. Үкімет жағалаған аздаған қытайлар мен ежелгі жоңғар заманының сарқыншағы болып, мекен теуіп қалған бірнеше ауыл торғауыт қалмақтардан басқа өзге діндегілермен араласып көрген емес. Орыс дегенді танып біліп, жақын келіп отырғаны да осы жолы ғана. Енді көзі жетті. Жақсылық та жамандық та ешқандай ұлысқа ұлтқа меншікті нәрсе емес көрінеді. Анау Жарқаш пен Зияқаннан, Қоңқай мен Асқабылдан мынау Сәбдикоптың тіпті өлігі артық емес пе деп бас шайқады. Сондықтан Сәбдикоп сияқты батыр азаматты мұнда алып қалам деп босқа зорланбаған күннің өзінде де ертеңгі күн үшін оның мойнына бір белгі тағып жіберуді жөн деп есептеді. Дөңгіленген дүние, тау айналмаса тас айналады. Реп қойған сойғанға жақсы, алдын ала айтқан соңғылыққа жақсы деп қазақ баяғыда айтқан. Бір сүйенішің жер түбінде жүрсе де ода медеу. Сәбдикоп, сен маған қашанда керек азаматсың, деді Оспан шын ниетін бір көмілемей ашық айтып. Жарайды, түсіндім. Мен де дайынмын, деді Сәбдикоп қолын ұсынып. Сәбдикопты жолға шығарып салғаннан кейін Оспан бір сәт ауыр ойға шомып өзімен өзі күйзеліп қалды. Соңынан сол мезгілсіз қапалықтан тез сергіп құтылу үшін қарбалас жұмысқа кірісіп кетті. Атқа мініп өзі тапсырған міндеттерді жігіттердің қалай орындамақ болып жатқанын тексерді. Одан кейін қолында қаруы жоқ ауыл ақсақалдарын елді екіге жарып, бір жағы қайырты өзенінен өткізіп, шығыс салмадан еңкейе құлатып, екінші қанатын бала ертіс шақ жүлгемен орағытып, көкебұлақ сарбұлақтан түсіруді тапсырды. Өзі молқы қолымен сұлубаймен бірге кетті. Бұл кезде үкімет қолы да қарап жатқан жоқ болатын. Қазақ ауылдарының дарадан еңкейіп ойға беттегенін аңдып отырып, самолет жіберіп бомбылап, пулеметпен атқылап, елді көп шығынға ұшыратты. Қалың ел күндіз бекініп түнде көшті. Алдан тосып сақадай сайланып тұрған Қытай әскерлері елді Бөктертаудан төмен шығармауға қам жасап, көп жерден тосқауыл қойып, сай саланы, көш жолдарын түгел аңдып алды. Әсіресе Үрімжіден жақында келген 10 мыңдай әскер Шыңгілден Сарысүмбе қаласына дейінгі Бөктертаудың маңызды жерлерін түгел қоршап жатты. Бұл тұста елдің бір бөлігі молқа ауылдары күртінің басына келіп батпақты Талжебе деген қоныстарға бөлініп түскен болатын. Оспанның ауылы Талжебенің басында елдің шетін ала қонған. Әбдірахман, Қаратіркеш бәрі бір ауыл болып бірігіп алған. Әйелі балалары үкімет қолында кепілде, үйінде шешесі мен қарындасы ғана бар еді. Талжебенің бергі басындағы бір тепсенге жиылып, жұма намазын оқып, Алладан тілек тілеп мінәжет еткен азаматтар жау шебін бұзып көшкі жол ашу үшін қараңғы түсе атқа қонамыз деп уәделесіп тұрған болатын. Күн ұясына еңкейіп ел кешкі тамағына отыра берген кезде ауылдың үстіне оқ жауып кетті. Күн сіберлеп жауып тұрған айсыз қараңғы түн еді. Жігіттер ерттеу аттарына мініп шыға берді. Бұлай шығып қасқыр қасқыр деп айғайласып жүріп табысып бас құрады. Жау әскерінің батпақты жақтан келгенін межеледі. Бұл жолғы үкімет әскерінің бұрынғы шеріктерден күшті екенін оспандар бірден байқады. Шетінен өлермен мерген жүректі әскер екен. Біреуі жығылса, енді біреуі оның орнына дайын бола қалады. Әсіресе қылт еткенді құр жібермейтін мергендігі олардың көп машықтанған қатаң сынақтардан өткен әскерлер екенін айқын танытты. Бұл әскердің Баркөлде құрылған әйгілі генерал Чан Юфу басқарған Алтай дивизиясының екінші полкі екенін оспандар кейін білді. Елді соғыс шебінен жау қолынан алыстатып әкеді үшін оспандар екі күн соғысты. Атысқа қолайлы жоталарды биік тұрғыны бермей қатты чайқасты. Жау әскерлері де өршелені шабуылдап, өлермен дене қырысып бақты. Пулеметтермен бұқтырып отырып жер бауырлаған топ-топ жанкештілер үсті-үстіне шабуыл жасап, гранаттар лақтырып қазақ батырларының ес ақылын шығарды. Оспан әр шоқыға қабаршылар жіберіп, кеш батып қараңға түсе шегініп шығып, көртінің басындағы талды бұлақтан кезігуі уәде байлаған болатын. Өз қасындағыларын да бір-бірден азайтып, Сұлубай, Жексен, Тоқтыбай, Жантастыған алып қалған. Дәл осы кезде бұлар отырған тұрғыдағы от күшінің әлсіреп бара жатқанын байқаған үкімет әскерінің бір тобы етектен өрлеп бірағылап қойды. Қарсы беттен сақылдаған пулеметтің қорғауымен жақындап таяп келіп қалған әскерлер енді гранат лақтыра бастады. Гранаттың бір-екеуі төбелерге таяп келіп жарылды. «Қазырақ басып қалады», деді Сұлубай үрейленіп көбірлеп. «Сендер дереу шегініңдер, біз Жантас екеуміз бұларды таятып алып, кебінін бір қайтарып тастап, соңдарынан қуып жетеміз. Сендер шегініңдер». «Жоқ», деп күрете түсті Жексен. Қап қара болып түтігіп, сендер кетіңдер, мен жалғыз қалам. Қазір Жексен бұрынғы Жексен емес, мүлде өзгеше. Осының алдында бірнеше рет соғысқа қатынасқанда да ылғи оқтың өтінде жүргісі келіп тұрған. Ажал деген бейнет деген оған түктеме секілді. Қайта бүйтіп тірі жүргенше, не болса да қан майдан соғыста шәйіт болып, өле кетейін деген бір бекімге бел буғандай. Онысын тағы ешкімге айтпайды, ешкіммен ашылып сөйлеспейді де, хостада алғай түніріп отырады, ал соғыс көзіндегі қылығы осы. Мылқау дүлей адамша оққа қарсы шабады. Демдерін ішіне тартып аз аялдап жатты да, ендіктерін басып алған соң, жотаға таяп қалған әскерлердің қарсы алдына үшеуі бір жолда гранат лақтырды. Арт-артынан бірнешеуін тастап жіберді. Ал кеттік, деді Сұлубай орнынан ұшып тұрып. Сөйтті де, әлі қозғала қоймаған Жексенді қолтығынан жұлқып қалып бірге ала кетті. Қазақ қолында гранат бар деп ойламаған шеріктер қапелімде ес ақылдары шығып дүрлігіп қашты да ұлар шу болып барып тоқтады. Арт жағындағы өздеріне қарсы мылтық кезеген командирлерінің кәрінен қорқып дүркіреп барып тез бөгілді де жотаға қарай қайта өрмеледі. Таяп келіп гранат лақтырды. Жотаның күлін көк құшырып ешқандай тірі жан жоқтығына көзі жетіп барып өң-мөңде ұмтылды. Я өлі, я тірі адам қалмағанына таң тамаша болып жан жағына көз салды. Әне қашты, әне, деді біреуі, етеке түсіп бара жатқан оспандардың қалпын шалып қалып, тасырлатып атқылай жөнеліп. Биіктен жаппай атылған оқ оспандардың маңайын түткілеп жіберді. Азылдап келіп алдынан да, артынан да толастамай жауып жатты. Оспандар әдейі бытырап бет-бетіне қашқан болатын. Әр қайсысы бір-бір тасты бір көнді паналап, төменгі айланбаға жетуге тырысып, кейде жер бауырлап, кейде бүгі жөктеп жүгіре жөнеліп, біресе домалап, біресе еңкейе берді. Жантаспен Сұлубайды болымсыз бір жылғамен қолдатып жіберіп, Жексенде бұлардың соңынан жүгіріп келе жатыр еді. Қиыс оң жақтағы бір тастың далдасынан өте бере, ек бетінен түскен оспанды көріп, шошып қалған ол жан ұшыра жүгіріп жетіп келді. «Не болды?» деді ентіге әзір сөйлеп. «Аяғыма оқ түйіп кетті», деді Оспан жіліншігін қолымен ұстай отыра қалып. Сөйтті де қолының қанын бір сілкіп жіберіп орнынан ұшып тұрды. Тұрды да қайта жығылды. Бір төбеден бір төбеге ауысып, бірінен біріне жүгіріп шығып, екі күн атысқан Оспан сілесі құрып, қатты болдырып, аштықтан шөлден әптен титықтап, дәрмені қалмай әлі кетіп болған еді. Қайта ұмтылып қалтыраған қолымен жер тіреп қозғала берді де буындары дірілдеп барып тағы да екпетінен түсті. Жексен онан ары ойланып тұрған жоқ, оның аяқ жағына келіп теріс қарап отыра кетті де «Кел арқама, бол тез», деді бұйыра сөйлеп. Оспан Жексеннің арқасына жабысты. «Сіз артыңызға қарап атып отырыңыз», деді Жексен енді ғана «сіз» деген гаузы келіп еңіске қарай жүгіріп бара жатып. Жексен сәл кідіре берген кезде Оспан атып-атып жіберді. «Қуып келеді», деді көбірлеп. «Иә, біреу ұлады, тағы біреу омақасты, қалғандары тоқтап қалды». Жексен мен Оспан аяқ қайналмадан асып, «Уф» деп тыныс алған кезде алдарынан ата келіп тұрған қапастарды көрді. Шәмсияның өз өміріндегі ең бір көңілсіз күндері осы. Тіршіліктен торығып, дүние қызығынан безініп, жақсылық қызық атаулыны түгел тәрік еткен бейшара кезі. Бойында шыбын жаны құр сүлдері ғана қалған. Азақ уақыттың ішінде ажары сынып, өңінің нұры тайып, бұлшық еттері таралып арықтап кетті. Тосын қасіреттен, ойламаған жерден кез болған бақытсыздықтан балғын дене тез ысылды. Аяқ қолының сіңірлері айқындалып, сыртындағы тамырлары көгергіштеп, білеулене бастады. Бұрын нып-нығыз болып сыртына теуіп тұратын, мезгіл-мезгіл бір жастық желікпен шымырлап сыздап ала жөнелетін екі төсі де шандырланып солып бара жатты. Ондай кезде 62 тамырды қуалап ерік бермей мазалайтын есірік жынды құйын да қазір сабыр тапты. Мұң ұялаған екі көзі ішіне кіріп, мезгілсіз жасаурап, уақ-уақ өзі де сезбеген белгісіз бір нүктеге жансыз жанармен мөлие қарап қалатын болды. Көңілі құлазып, жақсы үміттен ада ауыр бір қал кешті. 70 бастаған қарулы сайлауыттар дертіп, Жексен Сартоғайға барған кезде Шәмсия дәл сол маңда болатын. Қоңқай өзі ғада қалап, қашан апсап басылып, Жексеннің тауаны қайтып күдер үзілгенше деп, қонысы шеткерірек жалғыз үйлі бір қошақтың қыстауына апарғызып тығып отырған. сол қошақтың екі еліне күйеуден қайтып келіп төркінін паналаған қатын қызына арнайы тапсырып аңдытып қойған еді. Олар Шәмсияны түнде ғана далаға шығарып, күн баласында табалдырық аттатпауға міндетті болатын. Бейсауат келімді кетімділердің аяғын тию үшін олардың екі баласына бірдей чешек шығып жатыр деп те жариялап жіберген. Шәмсияны сол үйге әкелетін күні асқабілмен Шәмсияны қасына екі жігіт қосып аттандырып, ел көзінше олардың бәйтікке баратынын, тіпті жолда кімнің ауылына түсіп қай үйге қонатыны дейін құнұттап тапсырып, ауыл аймаққа түгел әйгілеп, көпе көрнеу жолға салған тәрізді болған. Ел қыстаудан көшкенге дейін Шәмсия сол үйде қамауда жатты. Анда-санда болмаса бұл үйге қоңқай өзі де көп келген жоқ. Шәмсия барма жоқ па дегендей оқта текте іңір қараңғысында ғана бір соғып өз көзімен көріп кетіп жүрді. Шәмсия бұл үйде өте бір ауыр күндерді басынан кешірді. Өз басына түскен зауалдың жанын кеміріп іштей жеген мына бақытсыздықтың үстіне үй иесі бәйбіше Майшекер де бір тажал болып кезікті. Шәмсияны туада қаны бұзық шайтан аздырған әуірі есебінде көріп, әргез күнәсін бетіне басып, жер жебіріне жеген суына жетіп, балағаттаудан аузы босаған жоқ. Сол үшін күндіз ғана емес, тіпті түнде де сақ жататын. Тас пештің қуысынан, дөдегөден, жүк аяқтың астынан тықыр еткен тышқанның дыбысына да басын жұлып алып, «Әй, Шәмсия!» деп қаңқ ете түсетін. Кейде Шәмсия да әдейі қырсығып, үндемей жатып алушы еді. Ондайда мыстан кемпір ерінбей жалықпай ұшып тұрып өліп, діннен безген қайлақы, жұрт былғаған салдақы деген сияқты өзі білетін осындай сөздерін айта жүріп, қазандықтың астындағы қозды ашулана көсеп-көсеп қалып, қайың тозды жағып жіберіп, сығырая қарап алудан да жалықпайтын. Жалғыз кемпір ғана емес, оның байдан қайтқан қызы Малбике де Шәмсияға оң көзбен қараған жоқ. Еркек құшағынан, төсек рақатынан, түн ләззатынан ерте жүдә болып, жүйкесі балқып жадырап ұйықтағанды Құдай нәсіп етпеген Малбике таңертең төсектен бойының құрыс тұрысы жазылмай тартысып тұрған беті бар үшін Шәмсиядан алғысы келетін. Құйған шайды да оның алдына шайқақтатпай қоймайтын. Ол бір жағынан шешесінен десе, енді бір жағынан Шәмсияның тал шыбықтай таза тұлғасын сұлулығында қызғанушы еді. Қайдағы бір ер азаматтың бұған ғашық болып, некелі күйеуінен тартып әкетіп, асылдына балаған қылығын да күндейтін. Өзі еркек пішінді бойы сорайған, жағы ұзын, мұрны қоңқиған, сыртына тепкен бадырақ көзді, мінезі шайпау, даусы қасан қатқыл болғандықтан, Шәмсияның сындардай мүсінінің сыпайы әуенін де жек көретін. Бұл үйде бұған жанашитын жалғыз адам, отағасының тоқалы Дүрия. Бай бәйбіше байдан қайтқан қатын қыз бір жақ болып, әбден жүндеп жастып жіберген тоқал бейшіра олардың алдында сөзденді қалған. Әлденеге сөйлей қалса, басқалары оны шам алып, дереу дүрсе қоя беріп, тиіп тастап отыратын. Теперішке еті мүлде өліп, бәріне көніп шыдап іштен тынып қалған соң, Дүрия ғана оңаша қалған кездерінде Шәмсияны жұбатып, жылы-жылы сөйлеп қалушы еді. «Қамықпа қалқам, бір Құдайдан үміт үзбе, әлі жассың ғой, бағың алдыңда» деген сияқтыларды айтып, көңілін аулап қоятын.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмитұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйтұлұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйтұлұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар. Қадыл студиясында дайындалды.